សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AI Voice ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍និងជាប្រធានបទដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំ2023ជាពិសេសគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីបកស្រាយនៅលើប្រធានបទខាងលើនេះគឺលោកសេងវ៉ាន់លីដែលលោកសេងវ៉ាន់លីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AI Voice
បាទជំរាបសួរសុផារ៉ាត់អរគុណ AI ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងការចែកចម្លែកប្រព័ន្ធនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសថៃជាលើកទី2ហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមគេហដ្ឋានជាទីមេត្រី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់លីចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនៅប្រទេសថៃបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខហើយយើងក៏មើលឃើញដែរថាការបោះឆ្នោតនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកតាមដាននិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាបឋមតើលោកវ៉ាន់លីអាចជួយពន្យល់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃហើយជាពិសេសនោះគឺនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីជាការយល់ដឹងចំពោះសាធារណជនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណសុផារ៉ាត់ខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សុផារ៉ាត់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការវិវត្តស្ថានភាពចុងក្រោយបន្តិចដោយសារតែព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធអាចនឹងរំលាយសភាមុនថ្ងៃទី23ចំណែកថាថ្ងៃទី23ខែ3ខែក្រោយនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាណត្តិទី2ហើយមានព័ត៌មានថាលោកអាចនឹងរំលាយសភាមុនជានការបោះឆ្នោតក្នុងខែឧសភាអញ្ចឹងមានព័ត៌មានគេថាលោកអាចរំលាយនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី15ខែមីនាខែក្រោយមូលហេតុដែលលោករំលាយខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាមានហេតុផល2-3ហេតុផលទី1ដោយសារតែលោកចង់ទុកពេលវេលាដើម្បីតាក់ទាញឲ្យសមាជិកដតីផ្សេងទៀតមកអំពីគណៈបកនយោបាយនានាឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបករួមថៃសង្ឆាតដែលជាគណៈបកថ្មីរបស់លោកដែលលោកចូលជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋថៃបានលោកចាប់អាណត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី23អញ្ចឹងមានន័យថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើក្នុងរង្វង់45ថ្ងៃក្នុងចន្លោះ45ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោករំលាយមុនថ្ងៃផុតអាណត្តិមានន័យថាថ្ងៃទី23លោករំលាយមុនថ្ងៃទី23លោកមានឱកាសរហូតទៅដល់60ថ្ងៃក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនគេថាទាំងលោកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងលោកក៏បង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅធ្វើក្រោយថ្ងៃទី7ទេក៏តែថាព័ត៌មានចាស់ស្ដែងយ៉ាងណានោះយើងនៅមិនទាន់ដឹងឡើយទេតែហេតុផលដែលលោកនឹងរំលាយសភាគឺខ្ញុំគិតថាជាហេតុផលដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការតាក់ទាញសមាជិកផ្សេងៗមកពីគណៈបកនយោបាយហើយនឹងការដាក់តំណាងសមាជិកគណៈបករបស់លោកតាមមណ្ឌលរបស់ស្នត់នានាដោយសារតែលោកគណៈបករបស់លោកជាគណៈបកថ្មីដែលមិនទាន់មានសមាជិកតាមមណ្ឌលគ្រប់នៅឡើយទេអានឹងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកត្រូវសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើការរំលាយសភាមុនថ្ងៃទី23ចំណុចទី2ដូចយើងដឹងហើយថាបើសិនជាលោកមិនរំលាយថ្ងៃទី23ទេសមាជិកគណៈបកនយោបាយគឺឈរឈ្មោះអាចឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រតាមមណ្ឌលបានលុះត្រាតែសមាជិកនឹងជាសមាជិករបស់គណៈបកយ៉ាងហោចណាស់90ថ្ងៃមានន័យថាបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់លោកគ្រប់គ្រងហូតដល់ចប់អាណត្តិអ្នកដែលអាចចូលឈ្មោះតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកបានតរតែនឹងអ្នកនឹងជាសមាជិករបស់គណៈបកយ៉ាងហោចណាស់90ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោករំលាយមុនថ្ងៃទី23 សមាជិកគណៈបកដែលអាចចូលឈ្មោះតាមមណ្ឌលនានាមិនបាច់ចាំចូលជាសមាជិកភាពបក90ថ្ងៃទេត្រឹមតែ30ថ្ងៃក៏បានដែរអានេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវតែសម្រេចចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវតែសម្រេចចិត្តរំលាយសភាមុនថ្ងៃទី23ខែមីនាចំណុចទី3អឺដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាការបោះឆ្នោតអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាដូចមេធាននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអឺស្តីពីការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាថ្ងៃទី7ក៏តែគាត់ថាបើសិនជាលោកមានគោលបំណងក្នុងការពន្យាក្រោយថ្ងៃទី7ក៏បានដែរបើសិនជាលោករំលាយសភាអាហ្នឹង3ចំណុចត្រឡប់មកសំណួររបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីខ្ញុំសូមលើកចំណុច2គឺពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតគោលការណ៍ការបោះឆ្នោតហើយនឹង criteria តម្រូវការឬក៏លក្ខណ្ឌិកៈឲ្យคล้ายជាបេក្ខភាពឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងចំណុច2ចំណុចទី1ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺវាខុសអំពីឆ្នាំ2019កាលដែលលោកប្រយុទ្ធប្រកាសបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014គឺលោកធ្វើឡើងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2019ការបោះឆ្នោតគឺគេប្រើតែសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកទេនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតគ្រប់មណ្ឌលគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាចជ្រើសរើសក្របខណ្ឌនយោបាយក៏ដូចជាសមាជិកតលរបស់ខ្លួននៅតំណាងមណ្ឌលនានាហ្នឹងតែនៅលើសន្លឹកឆ្នោតតែមួយទេដោយបែងចែកការសន្លឹកឆ្នោតមួយទៅបែងចែកជាជម្រើស2មួយជ្រើសរើសបេក្ខភាពសមាជិកសភាផ្ទាល់350នាក់ហើយមួយទៀតគេយកអាសម្លេងរួមនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកហ្នឹងបែងចែកជាមួយនឹង150សមាជិកឈរតំណាងបកតែមិនមែនអត់មានឈ្មោះផ្ទាល់នៅក្នុងមណ្ឌលទេអាចឈ្មោះមណ្ឌលហ្នឹងសមាជិកមួយមានសិទ្ធិក្នុងការឈរ350នាក់ចាំមើលថាចំនួន500សម្លេងហ្នឹងបែងចែកជា2បែងចែកបោះឆ្នោតផ្ទាល់350សម្លេងហើយ150សម្លេងទៀតគឺគេបែងចែកតាមចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះចែកជាមួយនឹង150ដើម្បីស្វែងរកអាសនៈ150អញ្ចឹងឆ្នាំ2019គឺគេជ្រើសសមាជិកសភា500នាក់ហ្នឹងដោយប្រើសម្លេងឆ្នោតដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតតែមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីច្បាប់បោះឆ្នោតបានធ្វើសកម្មកម្មប្រើសន្លឹកឆ្នោតពីរសន្លឹកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះហើយក៏មានការប្រែប្រួលអាសនៈមានការប្រែប្រួលការបែងចែក500អាសនៈទៅជា400អាសនៈសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាផ្ទាល់នៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហើយមួយទៀតគឺជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលសង្កាត់បាក់100នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានេះនីតិវិធីនេះរៀងស្មុគស្មាញតិចបើសិនជាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់បានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរកបោះឆ្នោតថៃអាចនឹងពិបាកយល់មានន័យថាការបោះឆ្នោត23នេះវាខុសចំនួនសម្លេង500អាសនៈហ្នឹងនៅដដែលទេគាត់ថាការបែងចែកគឺចែកជា2គឺ400អាសនៈសម្រាប់សមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះមានមុខមានមាត់មានសាវតាអីនៅតាមមណ្ឌលរៀងរៀងខ្លួនអានឹងមានថាគបបញ្ចេញដើម្បីដណ្ដើម400អាសនៈចំណែក100អាសនៈទៀតនោះគឺស្លឹកឆ្នោតដាច់ដលៃមួយទៀតចឹងគេប្រើស្លឹកឆ្នោត2ស្លឹកឆ្នោតដាច់ដលៃមួយទៀតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកតំណាងរបស់គណៈបក100អាសនៈចាំមើលថាក្នុងប្រជាពលរដ្ឋមួយអាចគោះទៅលើស្លឹកឆ្នោត2ស្លឹកឆ្នោតមួយគឺរើសសមាជិកផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែមានមុខមាត់មានអីនៅក្នុងស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងហើយស្លឹកឆ្នោតមួយទៀតគឺជ្រើសរើសបកអត់ជ្រើសរើសតំណាងផ្ទាល់ទេជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយហើយគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគេទៅយកអាសម្លេងទៅបែងចែកដើម្បីដាក់នរណាគេក៏បានដែរនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកគេហ្នឹងអាហ្នឹងចំនួន100នាក់អូខេអាហ្នឹងភាពខុសគ្នានៃនីតិវិធីនៃការបែងចែកអាសនៈវិលមករពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈដែលអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតរួចខ្ញុំសូមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសមាជិកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023របស់ថៃថារាល់គណៈបកគឺមានសិទ្ធិស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេនាយកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាពីសមាជិកនានាអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលុះត្រាតែគណៈបកនឹងទទួលបានអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់25អាសនៈក្នុងចំណោម500អាសនៈណាគេមើលថាត្រូវបានទទួលយ៉ាងហោចណាស់25អាសនៈ25សម្លេងតើមានសិទ្ធិ ស្នើបេក្ខភាពនឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសភាឲ្យសមាជិកសភា500នឹងជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគណៈបកដែលទទួលបាន 25% ដែលស្នើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអាចជាមីប៉ាហ្នឹងមិនចាំបាច់តលតែបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋសភាទេឬក៏សមាជិកប្រតិភិទេអាចជាសាមញ្ញជនទូទៅក៏បានដែរអាចចេញអំពីប្រភពណាក៏បានដែរលើកលែងតែអ្នកនឹងបំពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ថៃអញ្ចឹងក្រោយការបោះឆ្នោតទទួលបាន500សំឡេងសមាជិកសភាចេញពីគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹង500គេចាប់ផ្ដើមបើកប្រជុំសភាថ្ងៃដំបូងដោយធ្វើការជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋថៃបាល់ក៏តែអ្នកដែលជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋថៃបាល់ជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីគណៈបកដែលទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់25អាសនៈហ្នឹងមិនមែនអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងមានតែ500អាសនៈពីសមាជិកសភាទេមានការចូលរួមដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសមាជិកប្រតិភិ250នាក់ទៀតបើអាហ្នឹងជាសមាជិក250ប្រតិភិសមាជិក250នាក់ពីប្រតិភិជាកត្តាដែលអាចកំណត់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកនយោបាយមួយណាមិនថាគណៈបកហ្នឹងឈ្នះឆ្នោតក្នុងលេខរៀងទី1ឬក៏លេខទី2ទី3ទេសមាជិកប្រតិភិ250នាក់ជាអ្នកដែលមានឱកាសឬមានសិទ្ធិខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ឋានៈណាអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរត្រឹមនឹងសិនខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់លីចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃជាពិសេសគឺការនីតិវិធីនិងរបៀបរបបនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាបន្តទៅទៀតក្រៅពីនៅពីក្រោយក៏ដូចជានៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតបានមកដល់យើងក៏មើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែរយើងគួរតែយកមកនិយាយនិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃនាពេលខាងមុខតួយ៉ាងកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីការកំណត់រយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាលោកនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់តំណែងកំពូលមួយនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយដែលលោកវ៉ាន់លីបានលើកឡើងកាលពីមុននេះបន្តិចថាលោកប្រយុទ្ធទើបតែបំបែកខ្លួនចេញពីគណៈបកផ្លាំងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងលោកកាលពីលើកមុននិងបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺគណៈបករួមថៃសុងឆាតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទាំងអស់នេះតើលោកវ៉ាន់លីអាចនិយាយបានទេថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងជាពិសេសទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំមើលឃើញអំពីការវិវត្តនៃការវិលមកឆាកនយោបាយរបស់លោកប្រយុទ្ធមានន័យថាការបន្តព្យាយាមបន្តអាណត្តិរបស់លោកក្នុងឆាកនយោបាយឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយចេញអំពីគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2019គឺគណៈបកផ្លាំងប្រជារដ្ឋលោកប្រយុទ្ធបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតឬបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈថ្មីដែលទៅគណៈបកដែលទៅបង្កើតថ្មីឈ្មោះរួមថៃសាងឆាតជាគណៈបកមួយតាមពិតទៅជាការបែកចេញពីគណៈបកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2019ទេមូលហេតុនៃការចូលរួមជាមួយគណៈបកបង្កើតថ្មីបែកចេញពីគណៈបកចាស់ដែលគ្រប់គ្រងរបស់លោកគឺដោយសារតែដំណោះផ្ទៃក្នុងរវាងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានិងលោកប្រវិតវង្សសវណ្ណដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិរបស់លោកប្រយុទ្ធហើយក៏ជាបងធរដូចជាបងបង្កើតដែររបស់លោកប្រយុទ្ធដែលតាំងពីតូចតូចមកគឺតាំងពីឋានៈនោះតូចតូចគឺលោកប្រវិតធ្លាប់តែងជ្រោមជ្រែងលោកប្រយុទ្ធឲ្យខ្លាយជាមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មូលហេតុនៃការបែកបាក់គ្នានេះធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកផ្លាំងប្រជារដ្ឋដែលជាគណៈបកធំបំផុតមួយបានបែកចេញជាពី ពលទី1ក្រុមទី1គ្រប់គ្រងលោកប្រវិតឲ្យខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមមួយទៀតគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាក៏តែក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រវិតគាត់មើលឃើញថាលោកប្រយុទ្ធគួរតែដល់ពេលហើយដោយសារតែលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគិតពីឆ្នាំ2014មកដល់ឆ្នាំ2023នឹងវាហួសហើយព្រោះបាត់តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទស្សនវិស័យសម្រាប់ថាលោកប្រយុទ្ធអាចបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហូតដល់2ឆ្នាំទៀតចប់ឆ្នាំ2025ក៏ដោយក៏តែថាលោកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងគួរតែមានភាពខ្មាស់អៀនហើយគួរតែគ្រប់គ្រងប្រវិតវងសវណ្ណឲ្យខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ក៏តែលោកប្រយុទ្ធលោកគិតថាតាំងចាប់តាំងពីលោកខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ពេលនេះគឺលោកមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយទេមានន័យថាលោកគិតថាមានបញ្ហាសេសសល់មួយចំនួនដែលលោកត្រូវតែជំរះត្រូវតែសម្អាតចាំមកលោកសុំបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតក៏តែគណៈបកក្រុមដែលគ្រប់គ្រងប្រវិតអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្រុមដែលគ្រប់គ្រងប្រយុទ្ធចាប់ដើមបំបែកបង្កើតគណៈបករួមថៃសង្ឃឆាតចេញពីគណៈបកប្រឡងប្រជារដ្ឋឥឡូវយើងក៏លេចមើលតាក្រោយការបំបែកបង្កើតគណៈបកចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធតើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធរក្សានៅដដែលឬក៏មានការថយចុះតាមមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគហើយនឹងជាពិសេសការពួកខាប់ poll election poll ការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់តែកភិបនយោបាយត្រីឬក៏ប្រធានបកតំណាងបកគេឃើញថាលោកប្រយុទ្ធកាលពីឆ្នាំ2022ក្រោយអំពីការបែកបាក់ជាមួយលោកប្រវិតប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកចាប់បានធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែននោះគឺធ្លាក់ចុះពេលដែលតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចុះសេចក្តីសម្រេចថាឲ្យលោកប្រយុទ្ធអាចបន្ត2ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនគេគិតថាលោកក្តោបឡាតឬក៏ក្រាញអំណាចក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2023ក្រោយការចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីលោកប្រយុទ្ធក៏ព្យាយាមតាក់ទាញសមាជិកដែលមានសមត្ថភាពច្រើនចេញពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយគ្រប់នានាការនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលោកឥឡូវយើងឃើញលោកចុះទៅឃោសនាចុះទៅ campaign ចុះទៅរកសម្លេងតាមមណ្ឌលនានាទាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយនិងទាំងភូមិភាគដទៃផ្សេងទៀតយើងឃើញពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែនេះខែ2នេះយើងឃើញមានការស្ទង់មតិមួយឈ្មោះ Superpoll បានស្ទង់មតិហើយគេបានរកឃើញថាលោកប្រយុទ្ធប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធចាប់ដំកើនឡើងអន្តរទី2ក្រោយតែកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនលោកស្រីផែថងឋានប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីឆ្នាំ2022លោកប្រយុទ្ធគាត់នៅក្នុងលេខរៀងលេខ4លេខ5មានន័យថាលោកមានប្រជាប្រិយភាពតែ1ភាគ2នៃប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីផែថងឋានដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះកាលពី2022ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែនេះយើងឃើញថាកំណើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធចាប់ដើមហក់ឡើងហើយចាប់ដើមស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងលេខ2អានេះយើងនិយាយអំពីការធ្វើស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបើយើងប្រែទៅលើប្រជាប្រិយភាពបែបតំបន់បែបទីតាំងវិញចំពោះទីតាំងបាងកកហើយនិងខេត្តមួយចំនួនជុំវិញបាងកកខេត្តតូចតូចជុំវិញបាងកកហ្នឹងជាពិសេសបាងកកតែម្ដងយើងហៅថាបាងកកចុះ Bangkok region ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងលេខ1លើលោកស្រីផែថងឋានលើគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីផែថងឋានទៀតលោកប្រយុទ្ធបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 33% នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងបាងកករីឯលោកស្រីផែថងឋានទទួលបានតែ 21.3% តែប៉ុណ្ណោះអានេះចំពោះទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅក្រុងបាងកកតំបន់នានាគណៈបកភឿថៃជាពិសេសបេក្ខភាពយមត្រីពីគណៈបកភឿថៃលោកស្រីផែថងឋាននៅតែទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងឈរក្នុងអន្តរលេខ1 29.9% ដែលលោកប្រយុទ្ធឈរអន្តរលេខ2តែស្ថិតនៅក្នុងតែ 24.3% ទេអានេះយើងនិយាយអំពីយើងប្រៀបធៀបអំពីកំណើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតហើយក៏ជាគណៈបកដែលគេមើលឃើញថានឹងទទួលបានជ័យជំនះទទួលបានអាសនៈចិនគេមិនផុតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់លីដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅត្រឹមនេះហើយយើងនឹងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់លីចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទ